передумови для покращення, я так дуже коректно все кажу, для покращення артилерійського впливу у нас з'являться не швидше кінець серпня, початок вересня. Це тільки передумови. Найважчі битви ще попереду. І не тільки по Херсонщині. Вони прийдуть і вирвуть ніздрі. Це станеться. Тому не маємо права на поразку. Я буваю на фронті. Буваю. Буваю. Знаю, як там все виглядає зсередини. Так, вибачте, що не загинув у бою. Третя світова почалась. Не почнеться, а почалась. Ми можемо перемогти. Направду. Можемо. І ми обов'язково переможемо.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які споглядають нас на платформі YouTube. Програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати відомого військового експерта Петра Черника. Слава Ісусу Христу, пане Петре.
Слава навіки Богу.
Давайте розпочнемо з загальної справи і ситуації на фронтах. Що зараз відбувається?
На мій погляд, на цю хвилину склалася така собі своєрідна стратегічна рівновага. Противник не має достатньо сил і засобів, щоб здійснювати великі проривні операції вглиб України, скажімо, до 15 кілометрів, а ми ще не наростили достатньо, в першу чергу, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, щоб повноцінно, широкомасштабно почати вибивати ворога із нашої території. І на мій погляд, я би десь не впадав у дві смертельні ілюзії. Перша смертельна ілюзія насправді буде, може коштувати нам дуже дорого, те, що перемога ось-ось, що вона складеться завтра. І друга смертельна ілюзія, що у противника закінчуються ресурси. Це обидві ілюзії, які ми не маємо права упасти. Якщо ми це собі дозволимо, все може бути неймовірно гірко.
От я дивився інтерв'ю відомого терориста Стрілкова. Він тішиться, що в районах Пєскі там іде наступ, і він каже, успішний за рахунок вдалої точної артилерії. Російські війська просуваються вглиб території України. Як ви дивитесь на таку сводку? І тим паче воно десь близько, скажімо так, підтверджується ось тим відомим на днях написаним постом одним нашим солдатом, що, мовляв, у нас дуже мало орудій, а Росія гатить по 6500 боєкомплектів в день, і просто вилізти з цього пекла неможливо.
Ситуація неймовірно важка. Це дійсно так. Дуже і дуже важко. Чи застосовує ворог максимально можливий вогневий артилерійський вплив як отакий? Так, застосовує. Саме тому повернуся до своєї головної концепції, що, на превеликий жаль, усе надовго. Дійсно, противник не має, чи точніше, правильніше сказати, у нього закінчується висококласна технологічна ракетна зброя. Скажімо, такі ракети, як Х-47М2 «Кинджал», сумнозвісні 3М14 «Калібри», там оці самі «Іскандери» 9М723, 9М728, наддорога їхня ракета, яка коштує 15 мільйонів доларів, Х-101 з важкою бойовою частиною може до 5000 кілометрів літати. Отакого класу озброєння дійсно в них закінчується. Але нагадаю, що за запасами артилерії, це, напевно, тобто робочих артилерійських стволів, ми десь знищили трошки більше 900 одиниць, на момент початку війни загальний запас складав майже 7 тисяч. В залежності, як рахувати. Оцього заліза, звичайного, у них неймовірно багато. Більше того, це дійсно нескладне залізо, його дуже легко, відносно легко виготовляти. За першим ленд-лізом Сполучені Штати Америки надали Радянському Союзу понад 38 тисяч металорізальних станків саме з цією метою – виготовляти гармати і боєприпаси до них. А порох – це ніщо інше, як целюлоза. Целюлоза добувається із деревини. Ми добре знаємо, які в них запаси деревини. А усю необхідну промисловість, яка мала би виробляти оце низове, страшне залізо, вони поставили на дуже великий конвейер. Тому дійсно ворог насипає у згаданій точці величезну кількість, яку він тільки може. Але і інша є правда, що це насправді дещо нижчий артилерійський уплив, ніж, скажімо, він був до того моменту, доки ми не отримали оці чудові машини РСЗВ, я маю на увазі Хаймарс М142 і МЛРС, М270, з допомогою яких у комплектації ракети М31А1 і М31А2 з дальністю ураження об'єктів до 84 кілометрів, з важкою бойовою частиною в 90 кілограмів і, найголовніше, унікальною системою наведення, ми навчилися бити їхній боєкомплект. Знову ж таки, підсумовуючи ваше запитання по пісках, ситуація дуже важка, погоджуюсь, дуже-дуже важка. Але усе ж таки, далекокілометрових проривів на цю хвилину не спостерігається. Чи ворог по сантиметру, по 100 метрів, по кілометру відтискає нашу територію? Відтискає. Але сам факт, що ми вже декілька місяців тримаємо цю рівновагу, тобто умовна друга армія, бо насправді вже не друга, яка готувалася до війни, наголошу, вони готувалися до війни не рік, не два, не три, а постійно. І, на жаль, нас застала в якійсь частині зненацька, і наші бойові потенціали не відповідали один одному, в принципі, і по суті, то сам факт, що ми тримаємо цю лінію оборони, це вже є прикладом неймовірного воєнного мистецтва і героїзму нашого солдата. Ще нашим воєнним історикам доведеться вивчати цей феноменальний воєнний історичний прецедент.
Пане Петре, скажіть, будь ласка, от вічне питання для України, питання запасу боєкомплектів і зброї. От казали, що найкритичніший час для нашої армії був з початку квітня і десь до початку липня. Так, от ми сиділи буквально на жахливій економії боєкомплектів, так, на відміну від росіян, які не рахували снаряди, ми мали їх не те, що рахувати, а плекати, так, дуже і дуже серйозно. Зараз яка ситуація?
Зараз ситуація значно краща. І чому вона краща? І ви правильно назвали часові рамки снарядного голоду, які відчувала наша артилерія. Чому? Тому що у той час якраз головні артилерійські удари з нашого боку наносилися ще старими радянськими системами. Їх є близько півтора десятка, кому цікаво, будь ласка, погуглить і знайде всю номенклатуру, починаючи від 2С1 Гвоздика, закінчуючи 2С19-100С. Дійсно так, снарядних заводів у нас немає, така сувора дійсність, це реальність. Однак із середини травня почалося доволі непогане насичення саме зразками, у першу чергу, ствольної артилерії західних взірців. І знаєте, дуже теж цікавий історичний прецедент, такого ще не було, що надала не тільки одна країна, скажімо, Сполучені Штати Америки, такі хороші артилерійські установки, як М109 «Паладін», уже знамениті три сокирки М777, М114, але і надали інші держави, французька FH-70, перепрошую, не французька, італійська, прошу вибачення за помилку, FH-70 італійська, французькі Цезарі, знамениті німецькі панцерхаубиці 2000, чеські Дани, польські Краби і найкращий, напевно, артилерійський прибор, який існує в природі, шведський FH-77. Арчер – неймовірно унікальна машина, просто з колосальною якістю усього, екіпаж всього-навсього. Двоє людей за 50 секунд може розгорнутися, здійснити три суперточні постріли і згорнутися. Наголошую, 50 секунд – це поза межами розуміння, наскільки це якісна зброя. От я перелічив найголовніші класи артилерійських установок, які ми отримали. І загальна їхня чисельність на цю хвилину сягає у межах 400 одиниць. Тому що точно дані ми не будемо розповсюджувати, а тільки те, що є у відкритих джерелах. Нагадаю нашим глядачам, приблизний артилерійський полк чи бригада – це в межах 70 одиниць артилерійських стволів. А у випадку реактивних систем залпового вогню – це десь 54 машини. От давайте ми 400 поділимо десь приблизно на 70. Ну це вийде добрих 4-5 бригад. Якщо я добре рахую, в мене, направду, із математикою дуже лихо. От такий у мене розум, так я заточений. Ну от повірте мені, як воєнному експерту, у квітні мріяти про таку величезну кількість снарядів було неможливо. І артилерійських стволів. Стосовно самих снарядів, остання допомога, яка ось-ось до нас надходить, це 70 тисяч снарядів до оцих всіх артилерійських установок. Нагадаю, вони всі уніфіковані. Це 155-й калібр. Сам снаряд підходить практично до кожної установки. Питання лише у тому, який є метальний заряд, тобто на яку далеку відстань цей снаряд викидається. Отут може бути різниця. Ну і плюс снаряди різняться по довжині. Скажімо, є певні стандартні норми, скажімо, такий снаряд як М982 Ескалібур, неймовірно. Неймовірно якісна зброя, він самонавідний, від нього не можна сховатися, то він має до метра у довжині. Плюс нагадаю, що стандартна ціна усереднена стандартна ціна стандартного боєприпасу за одну штуку, це в межах $1000, ну це доволі багато, це дорога зброя. Десь і є оцей момент, чому нам все не передали, та не збирається нам ніхто все одразу передавати. Та ніхто не залишить свої збройні сили без озброєнь, ну це нонсенс. Кожний в першу чергу думає про себе. Сорочка завжди ближче, ніж кожух. Віддають тільки те, що на цю хвилину, за їхніми підрахунками, можна віддати. І ставлять на конвеєр виробництво нового озброєння. Нагадаємо, конвеєр – це складна технологічна річ. Його не так легко запустити, якщо він стояв. Тобто на все потрібний час. Отут і лежить відповідь, чому суттєво покращився паритет по артилерії, тому що почали переходити в основному на натівські зразки. Я твердий, палкий і некомпромісний прихильник абсолютно повного переозброєння під усі натівські стандарти. Починаючи від пістолета Макарова, автомата Калашникова, заміни їх, скажімо там, чи на Беретту, чи на Глок, чи на Зігзаур, якщо це пістолет, і в обов'язковому порядку, якщо це автомат, то однозначно має бути щось із сімейства АР-15, знамениті М-16 чи М1А1, М4А1, А2, А3, А4, там доволі велика лінійка. У нас іншого варіанту немає. До речі, це один із аспектів інтеграції в євроатлантичний простір.
Ви сказали, що у нас десь зараз близько 400 стволів. Чи відповідає дійсності інформація, ну, наскільки це відомо, що у Росії натомість на території України десь порядка 1500 стволів?
Може бути і більше. Я говорив про те, що загальний запас артилерійських стволів штатних, ті, з яких вони почали війну, обчислявся у межах 6000, навіть трошки більше, бо знову джерела дуже різняться, дуже різняться. Одні кажуть одну цифру, інші другу. І, до речі, всі серйозні, і кожен дбає про свій авторитет. Але якщо все ж таки сукупно звести до знаменнику, до 6 тисяч у них були з штатних, ті, які були в армії, на озброєнні. Нагадаємо, Радянський Союз виготовив таку гігантську кількість усього, що важко собі обчислити у голові. Такий приклад, дуже приклад. Відколи Т-34 став головним робочим танком Другої світової війни з боку Радянського Союзу, до впритул ще навіть 50-х років їх виготовили 84 тисячі одиниць. Вдумайтеся в цю цифру. Звичайно, більша частина згоріла на полях Другої світової війни, дуже багато було надано на експорт, але в них ще ці танки в робочому стані, наголошу, в робочому стані, законсервовані, на яких достатньо тільки поставити боєкомплект, акумулятор і провести певні технічні маніпуляції, і він може виїхати і відстріляти боєкомплект, попри те, що там, направду, дуже слабка гармата, всього 76 міліметрів. Але і вона вбиває. І вона вбиває. Тому по деяких артилерійських системах, скажімо, там є Д-15, така в них гармата знята з озброєння давним-давно, але вони є, і їх тисячі на складах. Саме тому я не належу до класу тих експертів, які кажуть, що от переломний момент завтра, переломний момент післязавтра, переломний момент через 2 тижні, і так уже з квітня місяці. От ми посуваємо вперед 2 тижні, посуваємо вперед 2 тижні і не доходимо до переломного моменту. На мій погляд, передумови, дуже хочу, щоб правильно мене зрозумів глядач, бо деколи мої слова висмикують із контексту. Тобто правильно треба розуміти мою аналітику. Передумови для покращення, я так дуже коректно все кажу, для покращення артилерійського впливу у нас з'являться не швидше кінець серпня, початок вересня. Це тільки передумови. Це якщо оці показники по ракетних системах залпового вогню М-142, «Хаймарс» і МЛРС, М-270 зараз у межах 25 машин піднімуться хоча б ще на десяток, хоча б. а бажано вдвічі, а артилерійських стволів нароститься, ну, хоча б на 100 одиниць, а бажано вдвічі. От наголошу, вдвічі. І пакети снарядів будуть не по 40 тисяч, не по 70 тисяч, а, скажімо, по 200 тисяч, по 250 тисяч, по півмільйона. Нагадаю, в Другу світовій війні за ленд-лізом Радянський Союз отримав 475 мільйонів снарядів. Удумайтеся цю цифру. Звичайно, неспівмірні масштаби цієї війни і Другої світової, але якщо врахувати, скільки ще поставили заліза, 1000 тонн пороху, здається, 126 тисяч тонн самого пороху, то ми можемо зрозуміти, які це були гігантські поставки, як отакі. До речі, міф, що Радянський Союз міг би виграти війну сам. Не міг. По суті і по факту. Якби не ленд-ліз, сталева машина Вермахту перемолола би Радянський Союз до кісток. Така сувора дійсність. Тому десь, знову ж таки, на оцих історичних прикладах маємо розуміти, війна – важке явище. Противник не збирається здаватися. На жаль, усе триватиме доволі довго.
Дай Бог, щоб ми по ленд-лізу теж отримали десь приблизно стільки само, скільки Радянський Союз в Другу світову війну. До речі, от я задумався, коли ви про це говорили. Пане Петре, от знову ж таки повертаюсь до цієї аналітики чи псевдоаналітики, яку робить цей терорист Стрілков. Він вчора зі своїм другом, відставним полковником, інженером з військової авіації Алкснісом, здається, так його прізвище, бідкались, що Російська Федерація погано застосовує авіацію. Так, у них там ще багато сушок якихось таких п'ятого покоління, там починаючи з Су-34, 35, там 39, 57, які здатні, ну, на думку цього інженера, обстрілювати нашу територію за 300 кілометрів. У них є така можливість. І тоді їм би не треба було використовувати ці калібри, так, балістичні ракети. Натомість вони бідкаються обидвоє, що неправильно військове керівництво обстрілює територію України, маючи в своєму розпорядженні такі елітні літаки п'ятого покоління. Ваша думка, чому ці літаки Російська Федерація не використовує і чи тримає їх, так би мовити, в загашнику до якогось судного дня?
Не погоджуюся з цією думкою оцих так званих аналітиків. На мій погляд, генерування саме, от почну з розділю це питання на дві частини, по самих аналітиках і по авіації. По самих аналітиках, на мій погляд, генерування саме такої аналітики є нічим іншим, як внутрішньою боротьбою двох великих веж Кремля. Ту, яку очолює Шойгу, і ту, якою керують Бортніков, Патрушев. Оці два хлопці, ці два недоаналітики, є робочим інструментом групи Бортнікова-Патрушева, котра ставить за мету понизити вплив Шойгу на Путіна, тобто на його увагу, і найголовніше понизити потенціал Шойгу на потенційну боротьбу за перше крісло. Нагадаю, там направду йде дуже жорстока боротьба всередині Кремля. Її просто не видно, вона дуже добре заховано. Тому оце, що генерують ці два недополковники, чи хто вони там є, це ніщо інше, як намагання понизити статус Шойгу. Тепер стосовно авіації. На момент вторгнення загальна кількість усієї робочої авіації Російської Федерації сягала десь поза 1370 машин. Ну, не можу тримати абсолютно всі ці цифри у голові. Так просто не буває. Я її так як багато тримаю. Десь близько 220 машин ми збили. Насправді вся лінійка їхніх машин в якості зводиться, я би так сказав, буквально до декількох машин. Це фронтовий бомбардувальник Су-24, це штурмовик Су-25, оцей грач, направді, доволі удала машина, може мати у номенклатурі до 32 систем озброєнь, це дуже багато. Це Су-27 і Міг-29. Ну, ще є Міг-25, який запускає, чи у модифікації Міг-31, який запускає оцю гіперзвукову, направду, доволі вдалі ракету Х-47Н2 «Кинджал», яка тільки один раз запускалася по нашій території, їх усього є 40 штук. А все решта – це є глибокі модернізації Су-27, Су-30, Су-34, фронтовий там винищувач бомбардувальник Су-35, і на цьому лінійка закінчується. І це насправді жодним чином ніяке не п'яте покоління. От наголошу, ніяке не п'яте. Це модернізоване четверте покоління, п'яте покоління, дуже сира машина, яка експериментальний одиниця, яка мала стати на серійне виробництво, розбилася чи рік, чи два тому Су-57-й. Суперспективна авіаційна система Т-50, їх там одна чи дві, чи максимум три штуки. Не вірю в те, що вони стануть на конвейер з огляду на санкції, бо там дуже багато електроніки, яка закуплялася у провідних західних країн. А тепер, от я поясню, ці машини, направду, можуть запускати ракети середнього класу, я їх зараз назву, у першу чергу це Х-31 з дальністю стрільби, якщо пам'ять мені не зраджує, десь 160-180 кілометрів з бойовою частиною в межах 110 кілограмів, і Х-59, оце друга ракета середнього класу з дальністю стрільби десь у межах 280 кілометрів з бойовою частиною до 300. І вони це роблять. Ці пуски здійснюються, особливо у ближній зоні, що стосується Харківщини і в першу чергу Одещини. Ці пуски є. Більше цього, от саме ці дві ракети вони можуть поставити на конвейер. Це доволі старенькі розробки 70-80-х років, і там нема вже аж такої високоякісної потрібної електроніки. Плюс, попри санкції, які забороняють експорт до них усієї електроніки, будемо чесними, світ дуже величезний. Так званий цивілізований світ – це всього 30% від планети Земля. Є інші гравці, є Китай, є величезна Латинська Америка, є Іран, і є ще багато країн, котрі не погоджуються із гегемонією США і мають певні цикли виробництва. Не забуваємо, є така річ, як кримінальні схеми, а московити у цьому майстри вищого порядку. І в межах 15-20% від потреби вони однозначно добудуть і привезуть. Навіть якщо це буде коштувати в 3, 5, 6 та навіть 10 разів більше, ніж воно коштує. А фінансові ресурси у них ще не закінчиться, тож давайте себе не годувати ілюзіями. Як мінімум 1 мільярд доларів в день вони ще отримують від продажі нафти і газу. Так, звичайно, цей потічок поступово перекривається. По-справжньому перекриється по нафті в першу чергу, десь у грудні, але ці гроші ще течуть. І попри те, що режим затискається, він не відміняється в частині його краху. Путін буде битися на смерть. Тобто, вертаючись тут до ракетної частини, не можна недооцінювати потенціал противника. Сукупно запас усіх ракет на початок війни, і стратегічних, і середнього радіусу дії, обчислявся у межах 8 тисяч. Знову ж таки, дані дуже різняться. На цю хвилину поза 3 тисячі стратегічних ракет використано. Отже, ще 5 тисяч є. Які ракети можуть поставити на конвейер, я пояснив. Зрештою, вони роблять спробу поставити на конвейер і калібри, бо вони направду дійшли до критичної межі. Тобто ракетне цунамі і ракетний жах жодним чином на цю хвилину відмінити не можна. А яку грає роль стрілков, я пояснив.
Так. Відомий економіст, який дуже часто у нас на екранах майорів, особливо перед початком широкомасштабної війни, Андрій Іларіонов провів у себе в живому журналі таке достатньо серйозне дослідження військових і бойових втрат у російської армії та української армії, де аналізував втрати, починаючи з лютого місяця. І помісячно наводив графіки, що за перший місяць шалена кількість була втрат в російській армії, і відповідно до цих шалених втрат в українській армії було набагато менше. Я не буду зараз затравлювати наших слухачів і глядачів цифрами, але за останні півтори місяці втрати зрівнялися. І от за останні тижні, як аналізує Іларіонов, і що до втрати техніки, і що до втрати особового складу, тут наголошує і підкреслює Іларіонов, втрати української армії перевищують, на жаль, втрати російської армії. Тому він, як висновок, підводить риску під цією всією аналітикою, що контрнаступ на Херсон, тим паче надії на вдалий контрнаступ, поки що це марево. Я у вас запитую як українського, так, експерта, скажіть, будь ласка, наскільки є вірогідність вдалого і своєчасного в таких умовах, якщо вони відповідають на вашу точку зору дійсності, зараз проводити контрнаступ на, скажімо так, Херсон? От про це ми зараз дуже багато говоримо.
Знову ж, ви задали питання на мою точку зору, я так і буду відповідати. На мою точку зору. Я можу помилятися, мої судження, аналізи, висновки можуть бути невірними. На мій погляд, як воєнного експерта, говорити про контрнаступ взагалі недоречно. Тому що наступ – це велика операція на доволі великому відтинку фронту. Хоча б, скажімо, там на бригадному до 15 кілометрів. Ну, 15 кілометрів наступу, давайте чесно, ну, це неймовірно бажана висока планка для нас. Говорити про точкові контрнаступальні дії, наголошую, точкові контрнаступальні дії також треба коректно. Висловлюся правильно, так мій погляд, так я собі думаю, що це правильно, я не претендую на істинність. Складаються передумови, точніше вони складалися для організації контрнаступальних дій по правому берегу Дніпра. І вони досі ще ці передумови зберігаються. Чому? Угруповання на правому березі Дніпра Російської Федерації, до речі, противник зрозумів, що там можуть дії скластися, і почав насичувати рештками своїх найбільш боєздатних підрозділів, в них це рештки, наголошую, рештки їхніх повітряно-десантних сил, бо головну масу ми таки все ж таки нанесли велике ураження під час штурму, коли вони штурмували Гостомель. Вони дійсно там поклали своїх найкращих, отже вони туди перекидають рештки і нарощують це угруповання. Разом з тим, якість цього нарощування є дуже складною, тому що дійсно перестав повноцінно бути Антонівський міст робочим. Перестав. Понтон практично попід нього зробили, але понтон ніколи повноцінно не замінить нормальний міст. Залізничний міст в цьому самому районі теж пошкоджений, тобто повноцінно перекидати великі ешелони вкрай важко. Буквально днями нанесли удар по ешелону, котрий рухався з Криму на Херсонщину. Нагадаю, 40 вагонів – це дуже багато. Дуже багато. Один вагон – це в середньому 40 тонн. Уявляємо, що 40 тонн боєприпасів детонує. Навіть не 40, а декілька вагонів детонує. Це дійсно дуже серйозна шкода. Тобто, направду, цьому угрупованню, котре є на Херсонщині, буде дуже важко тримати наш повноцінний удар. Разом з тим, казати про те, що все, битва прокипить всього за день-два, і ми в обов'язковому порядку вийдемо на Херсон і візьмемо його у Лищата, бо, як на мій полі, штурмувати Херсон в лоб не зовсім коректна воєнна стратегія, теж не зовсім вірно. Вважаю, що тактика малих кроків, тобто точкове нанесення ударів по боєкомплекту і, відповідно, поступове присування уже нашої сухопутної компоненти на цьому напрямку, має право на успіх. Отак, дуже, можна навіть по-філософськи. Має право на успіх. Чому такий є критичний у цих поглядах? Як не дивно, давайте згадаємо Оленіку. Жахливий акт тероризму. Це жахливий акт тероризму. Просто нелюдський поза межами осмислення. Але з точки зору московського сатанинського способу мислити, бо це не люди мислять, це сатана мислить. Вони роблять вірний розрахунок. Що вони кажуть своєму солдату? Дивіться, нацисти, хохли, нанесли удар по своїх, знищили своїх, то ви уявляєте, що буде, коли ви здасьтеся їм в полон? Що вони з вами зроблять? Елементарний, до речі, доволі вірний психологічний хід – підняти рівень мотивації свого солдата, який би не хотів здаватися у полон до нацистів. І, на жаль, це робоча схема. Тобто, уже масово, говорити про те, що, можливо, якесь масове здавання в полон ворога по правому берегу не доводиться, бо, направду, їхні політруки працюють дуже наполегливо і системно, що здатися в полон нацистам неприйнятно, краще загинути героєм. Тому не поділяю точку зору тих експертів, які вважають, що битва за правий берег практично у нас у кишені. Ні, ще не в кишені. Хороші передумови склалися. Як вони будуть використані? Ну, направду, повністю солідарний із нашим генеральним штабом, який дуже ретельно і уважно виважує кожен крок. В підсумку, мій твердий аналітичний висновок. Твердий, на жаль, не помилюся. найважчі битви ще попереду, і не тільки по Херсонщині.
Ви поважний військовий експерт, звісно, що схиляєтесь і аналізуєте цифри, конкретні факти, але і раціонального в цій війні також не бракує. Пам'ятаєте, 2 місяці тому ми з вами говорили про окультність Кремля, і тут знову багато телеграм-каналів розповсюдили інформацію про те, що буквально тиждень тому в Кремлі і паралельно в Криму було шаманами проведено 2 жертвоприношення. В Кремлі філіна принесли білого в жертвоприношення, а в Криму підлітка, хлопця, да, ну якщо це відповідає дійсності. І після цього почалася чергова ескалація на Донбасі. Як вам здається, тут є причинно-наслідковий зв'язок, що одразу після вдалого жертвоприношення Путін починає нову серію ескалацій? Ви вбачаєте в цьому зв'язок?
Він може бути. Я не скажу, що він є, бо я не знаю. Я просто, взагалі ніхто не знає, чи він є насправді. Це лише одна з версій. Чи таке може бути? Може бути. Пригадаємо. Ой, дуже таке складна назва, здається, Анненербе. У нацистів щось подібне було, окультна структура, яка займалася астрологічним і не тільки ворожбитством для Гітлера. От було так. Взагалі, от до речі, раз уже цю тему почали, всі тиранії без винятку, навіть не авторитарні режими, це не одно й те саме, а тиранії. Особливо люди, котрі виходять на такі пости і займають таке історичне положення, вони насправді починають вірити, наголошую на цьому слові, вірити у своє месіанство. І вони направду починають вірити, що за ними стоять не тільки якісь об'єктивні історичні, соціальні, політичні, економічні, воєнні процеси, а направду стоять якісь містичні сили. Ну така реальність. Так було з Гітлером, до речі, він не один такий взагалі у людській історії. І не сумніваюся, що саме так зараз є з Путіним. Путін увірував у свою месіанську роль собирателя земель русських. Це все множиться на його особливу психологію. Давайте нагадаємо, що він є вихідцем із тих направду сатанинських структур, які називаються НКВД. Це сатанинські структури, це людоненависницькі, людожерницькі, слів немає, щоб їх описати. Він їхнє дитя, він викликаний. До речі, він народився у сім'ї НКВДистів. Це теж деталь, яку треба згадати. Давайте нагадаємо, що московський сучасний імперіалізм – це просто неосмислюваний гібрид оцього безбожного НКВДизму і нібито відгалуження християнства, бо це відгалуження, їх також не можна назвати християнами, православного фундаменталізму. Ви уявляєте, що в нього там у голові? Мені тяжко зрозуміти. Там щось поза межами осмислення. А якщо звернути ретельну увагу на те, як будується, вже здається, добудований оцей їхній храм для військовослужбовців, де все прив'язано до Другої світової війни, скільки днів вона тривала, отже, стільки має бути плиток викладено на їхній площі, висота Христа. І там, в те, що називається іконостас, включені піонери, Сталін, і всі їхні святі з Миколом Другим, а сходи виплавлені із бронетехніки Другої світової війни, трофейної маю на увазі, німецької. Ну, то ми собі можемо уявити, що там у них у головах твориться. Чи може бути оцей містицизм робочою їхньою психологічною темою? Та чому ні? І саме тому вони настільки небезпечні. От ніколи не поділяв точки зору, що вони там глупі, дурні, нездалі і тому подібне. В них є своє раціо, просто воно не таке, як наше. От воно не таке. З нашої цивілізованої європейської християнської моделі, бо я сам переконаний християнин, дійсно це все виглядає дуже дико. А давайте ми себе, бо я от якраз маю з вами, ви ж християнський канал, а давайте ми згадаємо, що є Господь Бог, але є і темна сила, вона теж діє. І якщо вона діє у їхньому вираженні, ну то не можна це нехтувати. Не можна цим нехтувати. До цього треба ставитися украй серйозно і відповідально. Прилюдки цікавий приклад. Я дуже довго слідкую за такою концепцією, яка називається годинник судного дня. Думаю, всі про нього чули з 50-х років. Група неймовірно розумнющих людей в Чикаго кожен там рік, як навпаки, як у світі відбуваються якісь серйозні речі, вони придумали годинник, який називається, що в 12:00 ночі буде апокаліпсис, кінець світу. Так от, на початок війни, до початку війни, він стояв за 60 секунд до апокаліпсису. Я досі не можу знайти інформації, як вони зараз дивляться на цю проблему. Вони її не публікують. Як думаєте, чому така ознака? На мій погляд, дуже серйозна. Вони вже мають прораховану аналітику, яка, на їхній погляд, настільки серйозна, що вони не відважуються її публікувати. Зрозуміло мою думку?
Так, так. Ще одне питання про Російську Федерацію. Знаєте, є брехня, а є от щось поза брехнею, просто на яке можна і сміхом реагувати, і взагалі бути в шоці, і так далі, тому подібне. Кілька днів тому патріарх Кирило, очільник Російської Православної Церкви, сказав таку фразу, від якої, ну, просто, я не знаю, взірватися можна. Росія ніколи ні на кого не нападала. Це просто фантастика якась. І головне, що в Росії в це вірять, слухайте. Росія ніколи... От ви скажіть, як така пропаганда може бути діючою?
Може, я поясню. Може, поясню. Направду, нічого феноменального. От дійсно, всі ці принципи відкрив ще старенький пропагандист, ну як старенький, він загинув відносно не старим чоловіком, тобто покінчив життя самогубством і, до речі, всю свою сім'ю в тому числі, маю на увазі Йозефа Геббельс. Я десь досліджував, буквально так доволі глибоко досліджував його як пропагандиста, особливо те, що він сам писав про пропаганду. Так от він сформулював три правила по-справжньому неймовірно дуже серйозної пропаганди. Але давайте я почну трошки із наукового визначення. Що таке пропаганда? Якщо перекласти дослівно це слово, це спосіб донесення суспільної інформації. От, спосіб донесення суспільної інформації. Так от, Геббельс сформував три серйозні правила. Перше, пропаганди має бути дуже багато, просто неймовірно багато. Друге, вона має бути неймовірно простою. І третє, їй не має бути альтернативи. Задаємо собі ці питання. Це все в Російській Федерації є? Є. Але є ще один момент. Тепер згадуємо розвиток коханої нашої цивілізації. Ми її згадуємо. В часи Геббельса він мав класичну пропаганду у вигляді газети. До речі, про пропаганду є дуже гарний вислів у Наполеона, що одна газета з тиражом у 100 тисяч, якісно зроблена, може бути кориснішою, ніж 100-тисячний корпус. Наполеон. І знову ж таки, той самий Наполеон. Хто осідлає цього білого коня, він мав на увазі газетярів, той має шанси на найкращі успіхи. Це теж Наполеон. Може, десь я помилився у точності висловлювання, але приблизно думка така. От вертаємося до технічної складової. Геббельс мав газету, Геббельс мав журнал, Геббельс мав збори, класична усна пропаганда. Геббельс мав в кращому випадку кінотеатр і радіо, але Геббельс мав телебачення. Воно тільки-тільки тоді зароджувалося. Телетеатри у Німеччині вже були, а телебачення ще не мав. Що таке телебачення? Дослівно, теле – далеко, бачення – бачити. Ну, це зрозуміло. Далеко – бачити. Задаємо собі питання – чи є хоч один у нас у цій цивілізації відносно розвинутий дім, де немає телевізора? По декілька. Чому таке сильне телебачення і чому воно завжди перемагає радіо і перемагає, скажімо, перемагає друковану газету? Тому що ми люди унікальні істоти. Ми сприймаємо інформацію на голос, це радіо, але ми не бачимо того, хто говорить. Ми сприймаємо очима, це картинка, але найголовніше наше сприйняття, і ми зараз це з вами проговорили, це наші емоції. А емоції передаються в комплексі усіма трьома видами. Тобто звук, тобто картинка і найголовніше кінестетика, тобто рух тіла. І вже давно описані, які рухи, на що впливають. Подивіться, як працює у першу чергу Кісельов. Як він працює, як він жестикулює, як він емоційно ставить крапки, як він навпаки ставить під сумнів, як він все підсилює емоційно, там понижує, там піднімає. Вони всю цю науку неймовірно добре засвоїли. А тепер чому вірять у брехню? Теж, до речі, Геббельс сам був подивований. Він не зразу зрозумів, що він відкрив найфеноменальніший закон брехні, а потім дійшов до висновку. Тобто він зрозумів, де лежить де в чому лежить це явище. Пояснюю, все вкрай просто і складно одночасно. От сидить собі простий обиватель, звичайний громадянин, без освіти, там якийсь сантехнік, електрик і так далі, руський Ванька, біля цього прибору, який називають телевізор. І по ньому показують, укронацисти розіп'яли хлопчика. І показують картинку того бідного, нещасного хлопчика в трусиках, що його кров'ю можуть перемазати. Укронацисти зґвалтували бабцю епілептичну і показують цю нещасну бабцю або балакаючу голову, яка каже, так, я це бачив своїми очима, це все було. І собі задає питання оцей звичайний обиватель. Він собі це питання задає. Ну як про таке можна збрехати? Це неможливо. Офіційна державна влада – це ж освічені нормальні люди. Вони не можуть таку брехню придумати, це неможливо. А якщо вони таку брехню придумати неможливо, значить це правда. Зрозуміли, чому вірять у величезну брехню?
Так.
Тому що звичайний обиватель не може припустити, що про такі речі можна брехати. От не може. І цю тезу Геббельса унікально розвинув, унікально, остаточно і безповоротно, кінцево, фундаментально, концептуально, інтелектуально затвердив от той чоловік, якого ми всі знаємо як Джордж Орвел, а він Ерік Блер. Насправді він все це описав у своєму 1984. Свобода не свобода, мир не війна і так далі. Все це там в нього дуже добре описано. От, там є такий унікальний момент, що промовець стоїть на трибуні, іде війна між, здається, Остазією і отою, як їх, Євразією, не Євразією, Океанією. Тут же ж йому шепчуть на вушку, війна вже не та, вже війна інша. І він все міняє і вірять. От оцей феномен брехні на найвищій точці ієрархії сприйняття. Я не можу краще висловитися. Сподіваюся, глядач зрозуміє оцю мою аргументацію. Насправді не мою, не я її вигадав. Чому вірять у велику брехню? А не забуваємо, що наука психологічно теж розвивається. Наш мозок унікальний. Доведено, що ми сприймаємо одну частоту кадрів, 24, так званий ефект 24-го кадра в одному режимі, а підсвідомість, якщо у секунду там чи у хвилину вставляти не 24, а 25 кадрів, уже працює в зовсім іншому режимі. Наш мозок – це величезна площина ще до вивчення, він ще повністю не вивчений як отакий. Не забуваємо, що методики нейролінгвістичного програмування розвиваються. Згадаємо то явище, як Алан Чумак, здається, і Володимир Кашпіровський. Це ніщо інше, як методики маніпулювання людською підсвідомістю. А тиранія будь-яка завжди бореться усього за одне. Бо тиранія може триматися тільки на одному ресурсі. На абсолютній вірі маси власного населення у непогрішність фюрера і справи, яку він робить. Отака дійсність. Тому вкотре, користуючись вашою площадкою, стверджую, війна з цим сатаною, бо це сатана, надовго. Ми не можемо видихнути. Ми видихнемо по-справжньому за 4 обставин. Ця недоімперія розвалиться на 20 держав, в них не буде ядерної зброї. Те, що залишиться на місці умовної Руської Республіки, не плутати з російською, бо калмики, буряти і так далі, вони теж росіяни, але вони не русські. От і коли ця територія буде відсічена від дармової нафти, газу, золота і все, що вони мають, нагадаю, 40% світових запасів, усіх ресурсів у них. І вони прийдуть складну, хоча б на 3 покоління, а 3 покоління – це 60 років, санацію, тобто очищення комплексне, так як це пройшли німці, так як це пройшли японці після своїх хвороб, от тоді з ними буде якась розмова. Швидше не буде. І задаємо собі чесне питання, це все відбудеться швидко? От я радий, що маю справу із тверезо мислячою людиною. Ну, а якщо не відбудеться швидко, то який у нас вибір? І знаєте, знову ж таки, користуючись вашою площадкою, прошу вибачення глядача за мій інтелектуальний егоїзм. Я точно знаю, що буде, якщо ми капітулюємо. На 100%. От що буде. Декілька десятків тисяч переб'ють, так як вони це зробили в Бучі, в обов'язковому порядку. Убивав не Путін, гвалтував не Путін, дітей різав не Путін. Різали звичайні рядові російські солдати. Це вони робили, не Путін. Переб'ють жорстоко. Хто сумнівається, рекомендую прочитати «Сад Гециманський» Івана Багряного. Там усе написано, це вже все було в історії. Кілька мільйонів, не знаю скільки, вивезуть на Сибір, Сибір треба піднімати. Вони давно про це мріють. Зрештою, та й Сибір підняли українці. Це теж правда. А решта, ті, що лишаться, 25-27 мільйонів, не знаю скільки, тунельне рабство. І цього разу вони видеруть і Шевченка, і Лесю Українку. Видеруть. І більше історичних шансів у нас не буде. Насправді війна екзистенційна. Або ми їх, або вони нас. Як казали латиняни, tertium non data. Третього не дано і не буде дано. Разом з тим, у великій стратегічній перспективі я все ж таки оптиміст. Чому? Поясню. Тому що є вперше в нашій історії боротьбі з московитами консолідована світова підтримка. Вона є. Чого ніколи у нашій сумній історії не було. В підсумку звір буде знищений. Однак на наведену аргументацію вважаю, що цей шлях довго. Чи може рухнути за один день? Може. Але, як на мій погляд, робити ставку на те, що це станеться завтра, післязавтра, а післязавтра знов завтра, післязавтра, а далі знов завтра, післязавтра. Це смертельна ілюзія, яка не дозволить нам перемогти. Треба вчитися жити в режимі абсолютної воєнної загроженості. Ізраїль так живе? Живе. І не просто живе, а процвітає.
Ще з вашої ласки кілька запитань дуже важливих, тому що готував і вважаю, що вони дуже дотичні, тим паче, що по часу вони наближаються. 23 серпня спливає термін, впроваджений на воєнний стан і на загальну відповідну мобілізацію. Як ви прогнозуєте і вважаєте, чи буде продовжена і мобілізація, і воєнний стан, тим паче, що з 1 жовтня кажуть, що будуть мобілізувати також і жінок, принаймні вони мають стати до військкоматів на список. Скажіть, будь ласка, навіщо жінок мобілізувати? Хоча ця війна є екзистенційна і дуже важлива, і дуже глобальна, і надовго. Але чому і їх також потрібно долучати до лав Збройних сил, тим паче в такій кількості, в якій хоче це зробити Генеральний штаб? Отож, перше моє запитання про, можливо, пролонгацію воєнного стану і мобілізації, і її доцільність.
Значить, воєнний стан буде продовжений. Не знаю, наскільки. От не знаю, я не займаю великих, я взагалі жодних посад не займаю, я незалежний інтелектуал-аналітик. Буде продовжений. Наскільки, не знаю, місяць, два, три, але буде. А тепер про жінок. Я дам специфічну відповідь, яка не сподобається ні вам, ні глядачам. Але я залишився сам собою, бо ніколи не обманював свого глядача. Я не коментую внутрішньосуспільні чуттєві теми. Це чуттєва тема. Вона дуже серйозна, вона чуттєва. Чому я це роблю? Скристалізую свою позицію. Хтось може буде мене поважати, хтось може буде зневажати. Але я все рівно залишуся з собою і не збираюся від себе відмовлятися. На мій погляд, всі внутрішні болючі чуттєві теми в обов'язковому противнику, в обов'язковому порядку будуть використані противником проти нас. Будуть. Тому я не дозволю собі генерувати будь-які інтелектуальні наративи, які можуть зашкодити нам у цьому протиборстві. Для мене відсутність обговорення цих проблем є меншим злом, ніж якщо я сам створю якусь інтелектуальну частину в цьому напрямку, яку ворог потім використає проти нас. Тому, вибачте, проблематику жінок коментувати не буду.
А щодо мобілізації чоловіків, чи вона буде продовжена і... Чому гостро є нужденними зараз Збройні Сили України? Чи це на поверхні відчутно і очевидно?
Скажу дуже просто. Проблема з рядовим особовим складом. Мобілізаційні ресурси неспівмірні. 145-мільйонна нація проти 35-мільйонної нації. Вони свого солдата не шкодують, ніколи не шкодували. Знову ж, люблю історичні приклади. Згадаємо то цей сумний Бродівський котел. Вони його виграли виключно тому, що кількість і вал людей був такий, що німці не встигали перезаряджати стрічки. Я спілкувався з учасниками цих подій, то вони мені казали дуже просто. Ми мали все, ми мали зброю, ми мали патрони. Ми фізично не встигали заряджати стрічку. Такий був вал людей. Чому приводжу цей приклад? Вони і надалі в менших масштабах, бо Друга світова – це не наша війна, не така, як наша війна. Вони цей вал мають. У нас з цим проблеми. Ми не маємо права нехтувати життям свого солдата. І потреба у рядовому складі стоїть. Не скажу, наскільки гостро, але вона стоїть. І знову ж таки, ніхто, крім нас, у цій війні воювати не буде. на мій погляд, ми цю тему не зачепили, але я її таки зачеплю. Натівська, нога натівського солдата, в першу чергу нога солдата армії США, може з'явитися на нашій території всього за однієї обставини. Противник застосує ядерну зброю. Даємо собі чесну відповідь, хто з нас в країні готовий прийняти таку реальність. Що от заходять американці, тоді війна закінчиться за тиждень, от повірте, за тиждень. Але чи ми готові прийняти ядерний удар? Я не маю відповіді, от повірте. Я не уявляю, скільки часу...
Це
я
від нас не залежить, пане Петре, здається.
Абсолютно вірно. Я неймовірно багато над цим думав. І я не маю відповіді, де та точка неповернення в частині ядерної зброї. Але якщо це станеться, то війна закінчиться за два тижні і їм кінець. Ну, як вибрати? Я не можу. От не можу.
А ви казали, що не коментуєте такі дражливі, делікатні теми, як про мобілізацію жінок. А скажіть, будь ласка, чи належить до такої делікатної теми в вашій картині світу, як ось ця петиція, адресована до президента України, щодо того, кого можна з чоловіків, яку категорію випускати? Так, пан Данілов, секретар Ради нацбезпеки і оборони, сказав, ну це взагалі, що це за петиція, неможливо так себе поводити і такі ініціативи штовхати до президента. Не хочеш іти в Збройні Сили України, є ще мільйон спосібів їх допомогти, але чому ти хочеш тікати з цієї країни, коли вона кровоточить? Ви коментуєте, ну такі ініціативи, чи вони доцільні, чи вони мають раціональне зерно, чи все ж таки тут так глобально ви з паном Даніловим погоджуєтесь?
Глобально я з паном Даніловим погоджуюся. Чуточку пом'якшу свою категоричність. Скажу так, ніхто крім нас, українців, цю війну не виграє чи не програє. Не буде по-іншому. Шлях до миру лежить всього через два місточки. Або через капітуляцію. Я пояснив, що нас чекає в разі капітуляції. І я думаю, що всі я би дуже хотів, щоб всерйоз прийняли мої слова. Бо про те, що ця війна буде. Я, до речі, трошки відволічуся. Я маю певну інтелектуальну драму. Таку доволі відчутну. Інтелектуальну, навіть частково моральну. Я цілісна особистість. Тобто я не стою на порозі якогось там внутрішнього колапсу. Ні, все у мене добре. Я взагалі самодостатній чоловік. У мене добра сім'я. Я їх дуже люблю. Мама, донька, дружина, три коти, тобто все гарно у мене. Але чому драма? Тому що у квітні 21-го року я дав інтерв'ю доволі відомій журналістці на Львівщині Наталі Балюк на її платформі. І ми там обговорили, що війна буде. Тобто я привів цілу низку аргументовних доказів, чому це має статися. На жаль, це сталося. Завдяки цим знанням, цим розумінням геополітики я став десь відомим, до мене звертаються, кажуть, пане Петре, прокоментуйте, розкажіть. І десь на особистому рівні, ну, направду, я жива людина, це десь приємно. Але повірте, краще я би був невідомим. О, краще я був би невідомим. Краще я би собі залишався автономним інтелектуалом і жив собі тою тематикою, тому що вона мені подобалася суто у частині пізнання. От так мене Господь сформував. Краще би цього всього не було. Але, на жаль, це все сталося. І якщо суспільство вашими вустами, і не тільки вашими, питає мою точку зору, то я далі лишатимусь дуже жорстким, критичним і нещадним. Вони прийдуть і вирвуть ніздрі. Це станеться. Тому не маємо права на поразку. От не маємо. От просто не маємо. Бо ніхто не знає, хто попаде під цей каток, а хто не підпаде. До речі, вони застосують найстрашнішу методику, яку тільки можливо, методику милосердя. Вони її зараз застосовують у Маріуполі. Бомби припинили падати, вони приходять до людей і підвалити, кажуть, та все хорошо, ось вам хліб, людина хоче їсти, ось вам вода, ідіть помийтеся. Ви нічому не винні, це все укрофашисти. Ви дарма на них зробили ставку. Ви розумієте, наскільки це сатанинська зброя? І в разі їхньої перемоги буде то саме. Будуть акти милосердя до вибіркових частин населення України, чи до вибіркової інтелігенції, то чи до вибіркових військових. Це буде. Отак буде. Тому, знову ж таки, будучи вже у філософському контексті цієї проблематики, ніхто, крім нас, воювати не буде. От не буде. От така дійсність. І не знаю, як ще достукатися до сердець наших громадян. Десь і в мене летить каміння, що, мовляв, чому говориш, а не на фронті. Ну, я буваю на фронті. Буваю. Знаю, як там все виглядає зсередини. Так, вибачте, що не загинув у бою.
Останнє. Міжнародна хроніка знову підіймається питання китайсько-тайванського конфлікту, яке може перерости у війну. Деякі кажуть, що якщо там почнеться вже війна, то це вже точно Третя світова. Ще плюс конфлікт Косово-Албанський. І ще плюс, здається, знову почалися серйозні обміни ударами за Карабах між Вірменією і Азербайджаном. Скажіть, будь ласка, ну як це відобразиться на Україні, так, якщо почнуться гарячі фази в тих точках, які я щойно описав, і наскільки ви розцінюєте саму вірогідність, що це переросте реально все, ось цей вир в Третю світову?
Скажу свою точку зору, знову ж таки, непопулярну, але я її проаргументую. Третя світова почалась, не почнеться, а почалась. Поясню чому? Поясню чому. Дуже коротенько. Значить, що найстрашніше зробили московити? Найстрашніше. Вони перекреслили Ялтинсько-Потсдамську систему міжнародних відносин. Вони її вбили. Все, її нема. Її немає. Малесенький лікне. Перша правова система міжнародна склалася в 1648 році, так званий Вестфальський мирний договір. Ви, як людина дочетна до релігійної частини людства, знаєте, що це була велика релігійна війна, і за її підсумками дійшли до формули, чия країна, того і релігія. От тоді вже почалися, уперше навчилися вручати вірчі грамоти, багатосторонні переговори, система колективної безпеки і так далі. Проіснувала відносно недовго, до 1815 року. Року, коли у Франції закипіла величезна буржуазна революція, до влади прийшов Наполеон Бонапарт, вирішив змінити карту тодішньої Європи, програв у підсумку, склалася Віденська система міжнародних відносин. На арену виходять національні держави, теж існувала недовго, до 1919 року. Перша світова війна, перша колоніальна, уже світова, бо дві попередні були європейського континенту, але тоді світ був європоцентричним. Рухнула і вона, Версальська система, так звана колоніальна, точніше, усталилася Версальська система у 1919 році. У 1945-му, за результатами, знову ж таки, другої, уже просто гігантської, світової, колосальної війни, яку ще досі ще не осмислили у повному обсязі, склалася Потсдамсько-Ялтинська система, у світі народжується глобальний баланс сил. Московити її перекреслили. Задаємо собі запитання, а може нова п'ята система, вона неминуче ж постане, це неминуче, це не можна минути, вона постане. Вона може народитися в інший спосіб, окрім як воєнний? От давайте чесно. Може? Ні. Ну от. Тобто Третя світова почалась?
Фактично,
вона почалась. Питання фази і в якій точці вона перейде у найвищий стан кипіння. Я цього не знаю. Точок так багато, що їх перелічити доведеться дуже довго. Тайвань – точка? Точка. Індопакистанський конфлікт ми забули, він є. Він нікуди не подівся за штати Джаму і Кашмір. Він є. Шрі-Ланкійський конфлікт Таміл і Ламу. Він є. Він нікуди не подівся. Азербайджанський конфлікт. Він нікуди не подівся. Арабо-ізраїльське протистояння триває з 48-го року. Воно нікуди не подівся. Сирійський вузол не розв'язаний. Лівійський вузол не розв'язаний. А якщо ще вдатися в африканський континент, а там куди пальцем отако береш карту, пхаєш пальцем, там є проблема. Вона там є. Там кипить, там б'ються, там ріжуться. Латиноамериканський континент далеченький-далеченький від нас, але там проблема марсистських повстанців в Колумбії досі не вирішена і не буде вирішена. А з огляду на те, як сильно глобалізувався світ, давайте пригадаємо, для Магеллана 1519-21 рік він плавав, світ був гігантським, а це все впливає на свідомість. Це було щось таке велетенське, що не осмислювалося. За скільки днів тепер планету Земля з допомогою реактивних літаків можна обігнути? 2-3 доби. Людство стало цілісним. Людство стало цілісним. До речі, є такий дуже гарний принцип в геополітиці. Принцип морського компаса. Морський компас лежить на спеціальному приборі, тобто він завжди рівний. От сам компас завжди рівний. Витягується пружина, тобто спеціальний прибор, коли корабель хитає. Чому я такий приводжу приклад? Якщо пружина в одному боці витягуються, то в другому вона стискається. От такий самий принцип тепер роботи всіх міжнародних стосунків. Якщо загострюється в одній точці, в обов'язковому порядку є якийсь відголос в іншій точці. У нас війна породила продовольчу тему, проблематику із зерном на африканському континенті, який є головним споживачем нашої пшениці. А це може привести до цілої низки нових воєн, бо люди почнуть бунтувати від голоду і зносити свої уряди із допомогою зброї. Дві велетенські конфігурації склалися: євроатлантичний християнський світ на чолі з Сполученими Штатами Америки, і другий величезний світ, арабо-мусульмансько-азійський, він набагато складніший, на чолі із Китаєм. Знову відправляємося всі до Джорджа Орвала. Яка головна філософія будь-якої політичної системи? Всього одна – влада. От влада. Ми, люди, ми політичні істоти. Нічого подібного на планеті Земля живі істоти не створили, тільки ми. А будь-яка політична система, тобто система самоуправління, в обов'язковому порядку мусить поширюватися. Отак, хлопською мовою, в світі був, є і буде пан. Питання лиш він який. На мій погляд, ліберально-буржуазній національній демократії англосаксонського зразку альтернативи немає. Ніяка китайська деспотія чи московська деспотія не може створити цивілізовані умови для існування Homo sapiens. Вибачайте за таку філософську риторику, краще пояснити не можу. А підсумовуючи, скажу так: повернутися у комфортний 2012 рік неможливо. Джин геополітики з пляшки випущений, скринька Пандори відкрита, війна повертається як аргумент розв'язання глобальних вузлів. Я тільки назвав часткові глобальні вузли в частині геополітики. А насувається продовольча проблема, людство росте шаленими темпами, просто гігантськими. Насувається проблема парникових ефектів, а отже скорочення орних площ, насувається проблема ідентичності. Ми, християни, добре розуміємо і пам'ятаємо, що були хрестові походи. Ми це мусимо нагадати. І пам'ятаємо, що був халіфат, він прийшов навіть у Європу. І пам'ятаємо, що османський імперіалізм у вигляді Туреччини теж прокинувся. Треба ставити питання, буде чи не буде війна. Треба ставити питання, в якому ми таборі, переможців чи переможних. І наскільки ми готові приймати оце світове цунамі, яке неминуче. Отак треба дивитися на реальність. І тоді ми неминуче виживемо. Якщо впадемо в ілюзії, на жаль, може бути кінцевий і підсумковий для нас історичний урок. Вибачте за відвертість, ніколи не обманював нашого глядача.
Сподобалося, але знаєте, коли вас слухав, згадав одного кінематографічного героя з радянського пропагандистського, але дуже талановитого фільма, який, до речі, знімався тут в Україні, «Весілля в Малинівці», і там Попандопола казав, що, здається, мені, ми на порозі грандіозного шукера. Ось щось мені згадалося, саме цей вислів. Але щоб не завершувати, такий, знаєте, все ж таки така нотка дуже і дуже тривожна, ще більш тривожніша, ніж зараз переживаємо. Чи існують якісь позитивні сценарії? Можливо, на позитиві завершимо, щоб дати надію нашим слухачам і глядачам.
Якщо ви в глобальному контексті, то я обманювати не буду, я його побачити не можу. Не можу. Запобіжники зняті, п'ята система мусить народитися, і вона народиться. Питання, хто буде її автором? Дай Боже, що це був знову євроатлантичний світ. Наголошу. Знову євроатлантичний світ. Питання нашого оптимізму. У нас уперше в історії з'явився шанс. Уперше із часів Святослава Хороброго. Отак далеко заглядаю, бо вважаю, що його тоді держава є прообразом і взагалі всього українства як отакого. У нас з того часу уперше з'явився справжній історичний шанс вирватися з лона азійських деспотій. Він з'явився. Московський Карфаген буде зруйнований. До речі, чому так московити сильно б'ються? Бо вони теж все це добре розуміють, що це цунамі насувається. І вони вирішили лишитися третім гравцем. А без України бути над державою неможливо. От так, щоб так чуточку відволікаючись, чому нас і для них настільки серйозна ця війна. От у нас цей шанс з'явився. Важливо всім нам не прогавити знову цей шанс. Бо так, як Господь любить українців, він, напевно, не любить нікого. Скільки він нам цей шанс давав, а ми через свою недолугість, через своє безголів'я, через свій гетьманізм, чому і не коментую питання внутрішнього розбрату, бо не стану ніколи на цей шлях, що може нашкодити всередині моєї країни, бо надто добре знаю нашу лиху історію, оцей шанс з'явився. І я би закликав всіх, хто от зараз мене слухає, докластися до цієї перемоги. Ми можемо перемогти, направду, можемо. І ми обов'язково переможемо. Але давайте знову вертатися, як казали римляни, in re. Дуже люблю латині. In re. В реальність. Вертатися в реальність. Бо тільки суворий реалізм нам допоможе. А якщо відбудеться, знову ж таки, вжию такий той совєтський негарний термін. А якщо ми переб'ємо, ну розумієте, як я жартую філогічно, то от якщо ми перебільшимо наш страх, то хай буде краще велике розчарування. Не так. Хай буде приємне розчарування, що ми переоцінили противника і взагалі глобальний світ, ніж знову потерпіти страшну поразку, бо таке явище, як Голодомор, на здорову людську голову налізти не може. Але це історичний факт. І пора нарешті згадати, хто це зробив. От пора нарешті по-справжньому згадати. Бо з 91-го року ми спали. Ну це реальність.
Ну що ж, дякуємо пану Петру, відомому військовому експерту, за це дуже-дуже гарне інтерв'ю, дуже корисні і такі, мені здається, точні відповіді, просто лазерні. Дякуємо вам, пане Петре. Дякую. До наших глядачів маю прохання ставити свої уподобайки, ширити в своїх соціальних мережах. Коментуйте, будь ласка, багато чого, я думаю, з того, що сказав пан Петро, хочеться додатково обговорити. Коментуйте, ну і рекомендуйте своїм друзям. Дякую, пане Петре, і слава Ісусу Христу!
Слава навіки!